Goeiedag luisteraars, in opvolg tot die gesprek oor sekwestrasie en likwidasie is daar net so 'n paar enkele kwessies wat ek graag weer oor wil gesels, ook na aanleiding van verdere vrae wat ons ontvang het, en dit gaan oor die alternatiewe prosesse wat gevolg word om skuld in te vorder en die omstandighede waaronder dit plaasvind. Ek dink is belangrik om in gedagte te hou dat wanneer probleme ontstaan oor die hantering van 'n sekwestrasie en likwidasie, dit heel dikwels anderste omstandighede is waaronder 'n persoon in 'n moeilike situasie dokumentasie moet onderteken om te verseker om dalk met 'n besigheid aan te gaan, 'n volgende seisoen te kan plant. En dit gebeur in besondere waar mense blootgestel word aan droogtes of soos ons ook onlangs gesien het met die inperkingstydperk wat baie ernstige nadelige gevolge vir besigheid gehad het. En dan ontstaan hierdie situasie dat die besigheid in kontantvloei probleme beland en daar met finansiering moet voortgesit word of die besigheid voortgesit word. En dis in daai omstandighede, en besonder in daai omstandighede, waar mens baie blootgestel is, omdat jou keuses wat jy gemaak word gekoppel is aan om te oorleef, finansieel te oorleef. En dit veroorsaak ook dat 'n mens jou vermoë of jou bedingingsvermoë, wanneer jy 'n geleentheid het om uit die knyp uit te kom, dat 'n mens dit tot 'n mate verloor of bereid is om daarvan afstand te doen. En dan op 'n later stadium ontstaan hierdie situasie waar daar dalk nie teenoor die skuldeiser presteer kan word nie, of omdat daar byvoorbeeld 'n misoes is, of dat die inkomste van 'n maatskappy nie volgens projeksies plaasvind soos wat almal gedink het dit sou plaasvind nie, en dan tree die regsgevolge in. En dit is in daai omstandighede waar die ooreenkomste wat mense heel dikwels teken om te probeer ontslaa raak van die skuldverpligting baie baie ernstige gevolge in het, en wat dit ook baie kere as baie onregverdig ervaar word. Vir daai rede dink ek is dit nog steeds belangrik, en soos in my vorige gesprek wat ek aangebied het oor hierdie kwessie, dat wanneer jy in so 'n situasie beland, jy seker sal maak dat jy afskrifte kry van alle dokumentasie, seker maak dat jy alle dokumentasie behoorlik nagaan, seker maak dat terme en voorwaardes wat in daardie ooreenkoms vervat word wat jy nie verstaan nie, dat jy behoorlike advies inwin en verduideliking kry oor wat die gevolge daarvan is. Veral ten opsigte van vaste eiendomme. Vaste eiendomme is heel dikwels deel van eiendom wat as sekuriteit dien vir 'n verbandlening. En skuldeisers is in meeste gevalle meer gepla daarmee om die verbandverpligting gedeelg te kry en nie so seer met die vergoeding wat sou betaal sou word by 'n veiling nie. Ek het self al opgetree in sake waar daar 'n plaas 'n aansienlike bedrag werd was en dat die verbandlener of die verbanduitlener 'n finansiële instelling 'n helfte van die totale waarde van die eiendom aanvaar het omdat die uitstaande verbandverpligting nie die helfte van die bedrag is. Ongelukkig is ons huidige nasionale kredietwet so geskryf dat daar net beskermings is ten opsigte van minimumwaardes van roerende eiendom en nie van onroerende eiendom nie. En in daai omstandighede is dit bittergevaarlik om dokumente te teken soos byvoorbeeld 'n volmag, in die geval waar jy nie 'n skuldverpligting sou kon nakom nie en jy dan sou teken dat die skuldeiser sonder om 'n regsproses te volg die eiendom van die hand sou kon sit. Hierdie is 'n baie baie algemene en 'n gewilde metode om te gebruik, en is dit 'n situasie waar indien mense so omstandighede beland baie baie versigtig moet wees. Intussen wens ek julle tot volgende keer 'n aangename week voor, en maak seker dat jy behoorlike advies kry in tye van moeilike tye, nie net wanneer jy in die moeilikheid beland nadat jy dokumente geteken het nie. Groetnisse.